Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Nilqawkom semmija tagħna ta' Radio Lauretana għall-programm ieħor Kultura, Arti u Storja flimkien ma' Dr. Ray Bondin dan huwa r-raba' u l-aħħar programm f'din l-iskeda tal-Miliet 2014. Dr. Ray għal darb'oħra qiegħed magħna biex ikompli jagħtina aktar tagħrif dwar aspett jew suġġett u naħseb illi s-suġġett li għażel illum huwa ta' interess partikolari. L-ewwel nett il-wara nofsinhar it-tajjeb. Grazzi li qed magħna rejta. Rej, lum inti għażel xi ħaġa huwa suġġett ħnajdu hekk attwalissimu.
Mhux ta' soltu, eżatt, mhux jiena nħobb nitkellem ħafna fuq affarijiet ta' Malta kif se jkun. Però naf li fl-aħbarijiet fil-weekend der li il-minajn sina mhux hekk sejrin. Inklusi sejrin il-radju miegħek sejrin Cologne fil-Germania minn fejsiet il-qu tliet maġi li eventualment se jkunu hawnhekk fir-raba tax-xahar u xejn.
Ħadd
li ġej u issir l-aħħar parti ta' insilem ta' Bethlehem fa' insilem bil-preżenza ta' tliet maġi. U ġejt spunt li nitkellem dwar dan, x'ħadd saqsini qal li ma' Cologne x'għandu x'qasam Cologne, x'għandu x'qasam Cologne.
Tajjeb.
Nein, il-verità, di daqqet ampina, meta ftit sinilu kont involut ħafna diskussjoni fuq xi tibdiliet li kienu se jsir fil-bini madwar il-Katedral ta' Cologne. In brief, Cologne hija patrimonju dinji, il-Katedral ta' Cologne, u kienu se jibnu erba' skyscrapers il-bot ta' xi kważi kilometru il-bot. Imma l-UNESCO dellhom li il-dominanza tal-katedral f'dik l-erja set intilef across the river ġifiri u eventualment il-gvern Ġermaniż fil-fatt irtira l-permess biex jinbnew dawn
biex għandna l-istess
biex il-katedral ta' Cologne tibqa' tiddomina għall-erja kbira u kien ġib l-argument niftakar li anki l-airport jew qed innaħlu ħra ta' xmara biex meta tkun niżel lejn l-airport inti tara li l-katedral jiddomina l-belt ma toffi daqshekk ta' importanza.
Kif inti nimmaġina li mort hemmhekk?
Iva, mort ili ftit imma mort kemm il-darba hija waħda mill-isbaħ katedrali fl-Ewropa, żgur waħda mill-ikbar li hawn.
Jiena rajt ritratti tiegħu fuq l-internet meraviglja.
Meraviglja. U għada sal-lum tgawdi il-primarja biex ngħidlek tal-faċċata l-ikbar faċċata ta' katedral li teżisti fid-dinja. Mhux tant għal xi kbira, imma minħabba dawk iż-żewġ kampnari twal immens għandi l-figuri eżatti ma rridx nitfiskel 157 meters jew 515 il-pied huma l-kampnari waħedhom. U bihom dawk tagħmel il-faċċata tal-katedral l-ikbar faċċata ta' katedral li jeżistix. Katedrali ikbar minna hawn anki Ġermanja stess hemm tnejn. Hemm ta' Ulm u ta' Regensburg li sabiħ ħames ta' fa' wkoll jew World Heritage ukoll. Però għaliex Cologne? Cologne il-katedral il-Majstus li hemm Cologne kienet minn dejjem belt importanti fid-dinja Ġermanika. specialment fi żmien tal-Roman Roman Empire, kiet verament importanti. Però iktar minn kollox din il-katedral jew dom kif jgħidula huma it-Tedeski inbniet propju biex tagħti qima l-ikbar possibbli e importanza l-iktar possibbli għal relikwari ta' tliet maġi li fija. U dina hemm storja twila immens marbuta ma' din, però nerġa' nenfasizza l-katedral imbena l-aktar biex jagħti importanza biex nagħtek grandjuża lil din ir-relikwarja li hija konsiderata waħda mir-relikwarji l-iktar importanti li teżisti. Issa naf li l-lum għaw ħafna xettiġizmu dwar il-relikwi u jimmus qod nidħol fil-parti xjentifika, però huma waħda minn dawk ir-relikwi li ilha dokumentata mis-seklu 4, ġifieri mixi hemm ħafna relikwi li bdejna nisimgħu dwarhom ħafna iktar tard. Imma din insertat waħda minn dawk għaliex kienet propju waħda minn dawk ir-relikwi li Santa Elena kienet provat fittex u sabet. Issa kif u x'fatta.
Dik kienet sabet is-salib ta' Kristu.
Kienet parti kpent l-insara huwa magħruf lillum. Illum huwa dokumentat iktar li l-insara fil-fatt veru meta indifen sina Ġesu Kristu, salib żarmaw huma wkoll u ħbewh u ma nafx ġara, ġifieri kienu jqimuh mill-bidu s-salib. Ġifieri dak hija parti mill-istorja vera, issa it-narġenet, ikonom jgħidi dar relikwi ta' tliet maġi, ma nafx kif ġew hemmhekk, però żgur huwa li aħna nafu l-daw it-tliet maġi baqgħu mbelħin b'din dak li raw fis-smawiet u xejn kienet xi ħaġa li llum jirrekordjata ħafna anki kien hemm infittex fl-iktar dokumenti li huma eżatti li huma dawk ċiniżi. Ċiniżi dejjem jistudjaw l-isħab u l-istilel eċetera. U anki huma kienu rrikordjaw minn dak il-bot li kien hemm fenomenu mhux tas-soltu ta' kizmin sa sena law sena l-hemm kollox ivarja minħabba li l-kalendarji jitbidlu kif nafu u dejjem ma sax toqgħod tajt dan dik sena qabel jew sena wara ġewwi dawn ma nistax tgħidhom, però żgur huwa f'dak iż-żmien kien hemm xi ħaġa importanti ħafna fil-kalendarju tal-din u li huwa rekordat, ġifieri dokumentat, ġifieri dak huwa biżgur. Pera biex niġilu għal din relikwa, u għazgur li daw Santa Elena ħadithom Milan, again, għalix Milan ma nafx ma probabilment provat tqassam il relikwi li kella, qed nitkellmu fuq is-sena 344, ġifieri ara kemm. Mhux daqshekk il-bot wara li ġara, ġifieri veru tgħidu li kiet mit-sena, ma mhux daqshekk il-bot f'dawn l-affarijiet, żgur li le. U baqgħu Milan hemmhekk għal 900 sena, kważi 800 sena, imma fl-1164, il-1164, l-imperatur ta' dak iż-żmien li kien Frederick Barbarossa magħruf ħafna, wieħed mill-ikbar imperaturi tal-Imperu Roman. L-Imperu Roman kien sar imperu enormi għalkemm jismu Imperu Roman, però fil-fatt kien iktar ibbażat il-Ġermanja u dak in-naħat kollu taċ-ċentru tal-Ewropa, però kellu wkoll parti mill-Italja u xek nafu li l-Italja kienet maqsuma, kien parti kbira fiżmin fidejn il-Papit u l-oħrajn kienet fidejn l-Imperu Roman. U da Frederick Barbarossa ċaqla dawn ir-relikwi għal katedral għal Kolon. Fejn kien iktar biex ngħidlek magħrufu fejn kien iktar importanti għalih. Eventualment ħaġa minn dawn ir-relikwi marret lura Milan dik storja oħra. U insibu li din kienet event enormi anke f'dak iż-żminijiet nafu li kienu saru festi enormi meta waslu dawn ir-relikwi. U immedjatament kienu ikkommissjonaw li sarkofagu apposta għal-jom, għal-dawn
il-tef. Sabħal kaxa u xek tal-depp.
Issa, dina hija wahda mill-ikbar reliqwi
li teżisti.
Fil-fattu huma tlet twiebet jew sagrofi fuq xurxin, għandek tnejdi xurxin u wieħed fuqhom. Ovvjament tal-injam, mbagħad mottin bid-depp u l-fidda. Meraviglja tal-meraviglja tal-arti, qed nitkellmu fuq is-seklu 12, però meraviglja tal-arti, damet 40 sena biss biċċat kompletament. Biss nafu li fija madwar 1000 ġojjel madwar. Fissa immaġin da dak iż-żmien f'dak il-faqar tad-dinja kif sabu il-finanzi biex għamlu 1000 ġojjel. Hemm 74 figura tal-fidda li huma qaddisin, eċetera, 74. U hemm il-ħajja kollha ta' Kristu fuq dan. Dan kollu biex ngħidu kemm din relikwa hija relikwa ta' importanza kbira. U tant kienet importanti li Kolon kienu bidlu l-istemma tagħhom, il-belt ta' Kolon, il-coat of arms tagħhom, biex għamlu tliet kuruni tad-deba u tliet kuruni. Biex veru jgħidu kemm il-belt ta' Kolon kienet tirrispetta l-fatt li din ir-relikwa hekk importanti kienet fosta. U tant kienet importanti li meta eventwalment bdiet tinbena l-katedral u katedral għaddit minn storja twila li x-katedral daw minn pjana katedral daqs dinja laqqas kellhom il-mezzi dak iż-żmien ġifieri biex jibnuha. Wastu sa ċertu puntu waqfu, ma kienux kapaċi jibnuhom dok iż-żewġ kampnari enormi li kienu pjanati, però kellhom il-pjanti tal-iskantament, il-pjanti oriġinali, u fil-fatt 600 sena wara li bdiet tkompliet fis-seklu 19 tkompliet u tkompliet b'għajnuna kbira ta' dak li dak iż-żmien mbagħad kien l-imperatur protestant Prussu li għalkemm kien protestant però kien jammira din ir-relikwa ħaġa xej forsi mhux tas-soltu ma kien tant importanti fil-Ġermanja li għalkemm kien protestant kien sar protestant tinsi xi dak kien żmien meta Prussia kienet saret enormi ktar forza kbira Prussia l-eventualment saret il-Ġermanja meta kien żmien kienet minn tellem ta' xi storja jaf fis-seklu 19 kemm kienet importanti. Però dan ħalla sal parti kbira minna u fil-fatt tkompliet. U b'hekk ukoll ġibet lejh is-simpatija tal-Kattolċi li kienu qed baqa' fil-Ġermanja. Ġifieri din il-relikwa hija xi ħaġa tal-inkredibbli u rrid ngħid ukoll li l-unika darba li nafu so fejn nafu aħna li nfetħet dan is-sagrofu kien fl-1864 fejn infetħu u konfermaw mid-dokumenti minn dak iż-żmien li kien hemm tliet skeletri sħaħ. Kienu ovvjament dak kienu biex qed jekk mhux postom ma kienu skeletri sħaħ. Kien hemm ħafna fidet u affarijiet oħra u affarijiet tad-depp u ħwejjeġ li derilhom kienu ta' dak iż-żmien. Insomma, meta sar dan il-pass fl-1864 isom ikkonfermaw li dir-relikwa hija ġenwina. Hemm dokumenti sħaħ fuq għadi, ovvjament it-tratti m'hemmx, imma dokumenti hemm, ħasra l-ftit biss għal xi sentej jew tlieta ma kienu xagħti hemm ritratti, imma d-dokumenti jitkellmu ċar u kienu mhux biss nies tal-Knisja ma kienu wkoll nies mill-Gvern li kienu preżenti, ġifieri ħatma jissajt.
Autentiċità f'dak li qegħdin jgħidu f'dak li jiena għadu dak li sibna miktub.
Mela, jekk niġu għall-katedral, narġaw il-katedral m'hemmx dubju huwa qed mill-isbaħ katedrali tad-dinja, huwa katedral gotiku, ġifier l-istil tal-Knisja tagħna, jew il-Knisja tagħna l-istil temmek.
Ma dan gotiku ma.
Da gotiku komplikat. Mhuwiex komplikat daqs ta' Milan. Milan jekk tħares jitratti mill-viċin tal-kolonni, dawk il-kolonni bil-qaddisin, dikka veru xi ħaġa inkredibbli ġifieri. by the way, ja liktar wahda li ja kos li biex t-insommu għaw t-tqum ħafna flus biex t-ġi maintained il-katedral ta' Milan għana xandek ħafna kolon kulħat jaf id-darek l-għu ħagġa li t-mur il-bala vostri għalli xiexidu iddu l-riħ maħħom immaġi dawk il-kolonni kolla dawk l-istatwa dawk l-istatwa li assista ta' Rom jek ma tkunx mill-vixin Però dal-katedral ta' Kolonu għu għed ċertament u għad mill-isbar. U għed anki l-amla tijaw ta' salib latin najdulu hija perfetta, iktħares minn fuq ta' raħda salib perfett, però mdawwar b'din l-isbuħija gotika. U magħruf l-iktar ovvjament għal-dawn iż-żewġ kampnari da' żinja. By the way, jekk ikollok ċans. Hemm 509 tarġiet li tista' titla
509
tarġiet li tista' titla ma tasarsa fuq net tamba tasar sa punt li hemm vista sabiħ ħafna jibba miltiex minn
509 issa nara rej. Nżommhom f'moħħi dan il-numru.
Fil-ġurnata nostri se tkun hu hemm nafx kemm għandkom ħin.
Imma veru ma nafx rajt, veru li kamp nar huwa itwal mill-ieħor xi 7 cm.
Ma nafx ti.
Mhux malja rajta fuq il-Google, fuq il-Wikipedia, li billi ma mbnewx flimkien,
kienem
xie zbal zar, li mux sajider dak il-kobor.
Min dak il-kobor, mux ħagġa kbira, jistajkun, ma nafix, ma sinċerament di. Li nafu li kifed imbdit ma l-lower kważi wara l-waslu il-relikwi. Damet kważi 200 sena timbena, pero xorta ma waslux, ġifri il-kampnari għato album. Ma kellomx l-iskafolding u l-krejnijiet li għanna ħanna u xek. U t-komplit wara l-1880, ġifri fl-aqwa tal-.
Reċenti pjuttos, meta għamlu meta beda dan il-pjanta.
Pero zammew l-istess pjanta li kien hemm, u dinha hija xi ħaġa inkredibbli.
Ħafna.
Diffiċli ħafna x'ħafna knejjes li jinbnew u hawn ħafna knejjes inkluż tagħna li damet ħafna biex jinbnew biex daqs hekk imma idumu imma normalment bi żmien jitbidlu xi ftit imma daw żammew verament
pjanta
oriġinali. Insomma, bejwiet u ieħor ma damitx imbagħad ma
tlestiet imbagħad.
U kifett ħalles ħafna kbira parti minn mill-Protestanti, mill-kbir tal-Prussjani dak iż-żmien, però wkoll ħaġa interessanti li għamlu waqda li għad eżisti sal-lum. Tan-nies ammiraturi, speċi u daw jiġbru fuq kull sena u għadhom sal-lum iħallsu għall-parti mill-ispejjeż tal-manutenzjoni għax. Għalkemm m'għandix manutenzjoni daqs ta' Milan, imma għandha manutenzjoni kontinwa, ġifieri għandhom problemi kbar kontinwu da l-iktar u ktar kif nafu it-tniġġis fl-arja sar xa problema enormi għall-Katedrali tal-Ewropa. Il-ġebel, skont il-ġebla li tkun imma l-ġebel jittikel faċilment u allura ekki s-situazzjoni. Issa ġol katedrali hemm diversi affarijiet sbieħ li mosqod insemmuhom kollha. Ċertament l-iktar żewġ affarijiet sbieħ barra r-relikwarju se taraw li huwa xi ħaġa majestuża enormi.
Rej dan il-katedrali mbena propju
minħabba r-relikwarju
ta' dawn it-tliet sena temmaġi.
Kien hemm qabel knisja żgħira. Kien hemm iva. Però mbagħad meta ġabuhom iddeċidew li tant kien xi ħaġa inkredibbli li kellhom jibnuha, kellhom jibnuha din. Il-bieraħ smajt storja simili fuq sagru fuq ieħor li għadda minn storja twila ta' Sir Thomas Becket ta' xirbra it-tnejn kienet il-festa ta' Sir Thomas Becket u wkoll kellu relikwarju sabiħ immens ġo Canterbury, mhux sinjur daqsda, però wkoll kellu ħafna ġojjelli fih, inkluż l-ikbar rubi li qatt kien hawn fid-dinja u li sparixxiet, probabbilment kien ħadha jingħad li ħadha Henry VIII għal waħda min-nisa tiegħu. U mbagħad jew biħħita di jew sparixxiet insomma ma nafux, però jgħidu l-ikbar rubi li kien hawn qatt ma raġgħat kien hawn bħala, insomma, ġiġu lura għall-katedral.
Jiġifieri barra dan il relikwarju uniku, int qed jgħidlu kbir.
Enormi kbir.
Enormi kbir ħafna. Hemm affarijiet oħra immaġina fil-katedral.
Fosthom hemm wieħed mill-iktar kroċifissi li nafu ta' ċertu kobor, wieħed mill-iktar eqdem li nafu. Hawn ħafna kroċifissi qodma, però ħafna minnhom kienu mingħajr il-figura ta' Kristu li njam biss mill-antikissimi antikissimi. Dan għajiet tal-disamija xi ħaġa hekk, jiġifieri veru antik, konsidrat wieħed mill-iktar antiki u ċertament l-ikbar wieħed bħala kobor min dak iż-żmien. Imbagħad hemm l-altar maġġur li huwa meraviglja sabiħ immens tas-seklu 14 huwa konsidrat ukoll wieħed mill-eqdem artali tal-irħam verament sbieħ, imbagħad insomma hemm affarijiet oħra ovvjament. Hemm ta' min jingħad din hija in a way storja ħelwa fis-sess ħin hija inkredibbli. Li sfortunatament meta kellem l-aħħar gwerra dinija l-alleati kissruha kompletament Cologne. Cologne ġiet flat, ma kienet baqa' xejn, ġifieri hemm żewġ bliet fl-Ewropa li kienu kissru kompletament hija Cologne, Dresden u Warsaw. Daw it-tlieta ġew kompletament raised to the ground. L-ordni kienet raised them to the ground.
Ikinsu.
Ta' Dresden anki sal-katedral, għalkemm Dresden raġa' tinbiniet kważi kompletament kif kienet qabel u anki Warsaw. Warsaw bil-palazz kollox kisru kompletament. Meta tara r-ritratti tajt madoffi kif innaxhom sistematikament imma kienet baqa' ġebla fuq ġebla. Il-katedral ta' Cologne minħabba l-kobor tiegħu kienu iddeċidew li ma jkissruhx l-Ingliżi u l-Alleati għaliex kellhom żonnu biex jieħdu d-direzzjoni lejn il-qalba tal-Ġermanja. U minnu kienu jimmiraw lejn speċjalment lejn Berlin. Li Berlin qalat ħafna ma tkissrix kompletament daqsdaw ma qalat ovvjament. Berlin kienet ħafna kbar ukoll mhux forsi faċli da' s-sit kissira kompletament. Imma il-kobor ta' Cologne salvata il-katedral, għax iddeċidew li ma' jkissruwiex, tinsewx li fil-gwerra lakin għaw GPS u lakin għaw ċertu.
Ovvjament.
Jekk tmur l-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra u taraw l-Spitfire, tajt kif kienu jisifru fih bil-bombi, dak il-toqol ta' bombi, għax tantu ma' żgħar u ma' fihom xejn. Issa literalment ħasra pilota kien ikunu fl-arja għax kellhom kabina.
Verament.
Sura ta' nies, tajt kif immaġina daw ġi, ma kellhom da xejta direzzjoni, però ma kellhomx ħafna minn fej direzzjoni, iktar blind biex ngħid hekk, u ddeċidew li Cologne li kienet fil-qalba tal-Ġermanja ma jkissruhx għax biha kienu jafu fejn sejrin. U di salvata il-katedral ta' Cologne. Fil-fatt ma qed marru Cologne issibu li kollox huwa ġdid, ħlief il-katedral. U hemm triq eżatti bejn il-katedral u x-xmara taħta eżatti li ovvjament ma tkissriċ għax kienet taħt il-katedral, speċi ma tkissriċ. Kella intlaqtet xi postijiet, mhux le, ġifieri intlaqtet kella ma kien veru żgħir ħdejn it-kissir kollu sar. Fil-fatt mbagħad dik il-parti kienu restawrawha, l-ewwel Ġermaniż kienu ħadu deċiżjoni li ħalluha ta' xej tidher li hemm kisra ma mbagħad fit-205 fil-fatt irranġaw kompletament. Però li ħaġa storja interessanti oħra li kienet qalat kwistjoni kbira għaliex ovvjament il-ġebel ma tkissirx, però il-ħġieġ jitkisser faċilment u xek. U l-katedral ta' Cologne mill-isbaħ affarijiet li għandha hija proprju dawk il-ħġieġ
stained glass
li huma meravigliużi bħalma huma fil-katedrali gotiċi kollha. U waħda kbira minnhom kienet ħallita l-aħħar u dal-kumitat li kien joħseb ir-restaw kien iddeċiedi li qabbad artist modern insejt ismu bħalissa biex jagħmel stained glass li ma kienet turi xejn li f'ħafna kuluri u l-idea kienet li ġewwa l-knisja tintela kuluri. L-isqof ta' dak iż-żmien kien kontra di kompletament, rid li jagħmel xi ħaġa mill-istoq mill-ħajja ta' Kristu, eċetera, eċetera. U meta fil-fatt fl-1000 riċenti ħafna fl-2007 ġiet inaugurata l-isqof ta' kolom la' asmar għall-inaugurazzjoni, għax kien kompletament kontra.
Fili, sar kontra dak l-ixtaqo.
Sar kontra l-ixtaqo, u kien ħadda bikbir ħafna u ma kienx mar. L-kadra ta' kolom hija waħda mill-iktar postijiet li żuruha turisti fil-Ġermanja, u kkalkulat bejn u tuor 20,000 turist kuljum iżuruha. U nafu l-iktar u koll l-iktar li għat kienem nis fil-madwar dik il-pjazza kbira kien propju meta kien mar Papa John Paulus it-tieni għal-festival ta' Zaza u kien ħadet riklam kbir biex ngħidlek il-kattirra ta' kolon.
Rej, tajtna ħafna tarif interessanti illum jina ħad gost ħafna nisima ku zgur li minn qed jisma' dar l-istess qed iħossu għaliex huwa tajjeb illi meta aħna kif ġid l-okkażjoni illi issa kil-bambini rid nhar il-ġimgħa nkunu qegħdin hemmhekk, tajjeb illi wieħed ikollu sfon storiku ta' dak illi wieħed imur iżur.
Ekku veru, diffiċli ħafna. Mhux
mur tara biss.
Diffiċli ħafna jispjak bil-klim, ġifieri.
Però inti tajt informazzjoni bażika li hija tajba ħafna li jiena pereżempju ħansiba utlex meta tmur f'post u tkun taf diġà fuq u mod. U tmur f'post u ma taf xejn dwaru, mod ieħor. Mhux hekk? Rej nirringrazzjak ħafna, jiena nixtieqlek is-sena tajba. Sena aħjar minn din is-sena li sert intemm għaliex żgur li tista' dejjem tkun aħjar hux vera. Però nixtieqlek bis-saħħa, għax bis-saħħa mbagħad kapaċi tagħmel l-affarijiet l-oħra kollha.
Nirringrazzjaw Alla għal dak kollu li l-ġiet li għandna u dan huwa raħal li verament huwa raħal gustus u b'ħafna nies li verament jilqgħuk u għandna knisja u attività ta' minn niftaħru bihom, jalla nkomplu. Nipparteċpa f'dak kollu li jisir u jissapportjaw ir-radju wkoll Lawritana.
Grazzi ħafna Rej.